Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Економскиот придонес на рударството и производителите на газ се мери, бидејќи анализата открива дека субвенциите за индустријата за фосилни горива се зголемија на 14,5 милиарди долари оваа финансиска година. Годишното зголемување од 31% доведе некои критичари да се запрашаат дали тие пари би можеле да бидат подобро насочени. Од прилогот на Кјара Хейн за SBS News. Едно од поновите истражувања на Австралискиот институт открива дека субвенциите на федералните и државните влади за производителите на фосилни горива се зголемени, што според истражувањето се чини дека ги подкопува напорите да се придвижи кон економија поприфатлива за климата. Директорот за истражување на институтот Род Кембл вели дека тие се зголемиле на 14,5 милиарди долари во финансиската година 2023-2024.
Our research goes through all government budget papers, state and federal, and the annual reports of government-owned entities, and we look for items of spending or tax breaks that bring some kind of direct benefit to major fossil fuel users and fossil fuel producers like gas and coal mines. And over the forward estimates, over the sort of future predictions and the lifetime of projects that are in the budgets, we estimate that there's $53 billion worth of subsidies to major fossil fuel users and coal and gas mines.
Институтот сугерираше дека 14,5 милиарди долари се зголемување од 31% во однос на 11,1 милиарди долари забележани во 2022-2023 година. Значи, за една финансиска година, зошто државните субвенции за корисниците на фосилни горива се зголемиле толку многу? Господинот Кембл вели дека двигателот е владината шема за даночни кредити за гориво, која обезбедува кредити за бизнисите кои купиле гориво за нивната компанија. Тој вели владите очекуваат австралиците да користат повеќе фосилни горива во иднина, значи повеќе дизел и рударска опрема, повеќе луѓе кои летаат наоколу со авиокомпаниите, а даночните олеснувања поврзани со тоа стануваат исто така поголеми. Големиот проблем е што зголемувањето е предизвикано од најлошото можно нешто што би можеле да го направиме за климата, а тоа е да произведуваме и да трошиме повеќе фосилни горива, вели Кембл. Значи, одиме во погрешна насока.
Governments are expecting Australians to use more fossil fuels in the future, so more diesel in mining equipment, more people flying around on airlines, and the tax breaks associated with those are getting bigger too. So the big problem is not just the money, although it's as much as we spend on the army every year. The big problem is this is increasing, and the increase is being driven by the worst possible thing we could be doing for the climate, which is producing and consuming more fossil fuels. So we're going in exactly the wrong direction.
Извештајот покажува дека вкупните субвенции за фосилни горива во следните 4 години ќе изнесуваат 65 милиарди долари. Тоа би вклучило 1,6 милиарди долари концесии за гориво за воздухопловство во тековната финансиска година, што представува зголемување од 36%, поради тоа што австралиците повеќе летаат, а федералната влада исто така потрошила 113 милиони долари за надградба на железничките пруги со јаглен. Квинсленд беше јурисдикција со највисоко ниво на субвенции од 1,6 милиарди долари, додека нема идентификувани субвенции за фосилни горива во буџетите на владите на Тасманија и ACT. Во меѓувреме, организациите за рударство и газ продолжуваат да предупредуваат дека инвестициите, продуктивноста, даночните приходи и регионалните работни места се под закана, освен ако лабористите не ја поддржат гасната индустрија. Извршниот директор на Советот за минерали во Австралија, Тања Констебл, вели дека владата мора да се спротивстави на политиките кои обезбедуваат краткорочни придобивки. Тоа е важно за благосостојбата на сите австралици и ако ја немаме рударската индустрија, во кој случај нема да имаме инвестиции во Австралија, што ќе доведе до многу полоша состојба за сите австралици, изјави Констебл.
It's so important to Australia. It is so important to the well-being of all Australians. And if we don't have the mining industry, then what will happen is that we will not have investment in Australia, and we will make all Australians that much worse off.
Господјата Канстабл ја брани шемата на федералната влада за даночни кредити за гориво со проценки дека оваа година чини 9,6 милијарди долари. Рударската, рибарската, туристичката и земјоделската индустрија, цела низа регионални индустрии го бараат овој даночен кредит за гориво. Тоа не е трошок. Комисијата за продуктивност и Министерството за финанси велат дека не е расход, не е субвенција, додава Канстабл.
Mining industry, the fishing industry, the tourism industry, the agriculture industry, a whole range of regional industries that are off-road claim this fuel tax credit. It is not expenditure. The Productivity Commission and the Treasury time and time again say it is not expenditure, it is not a subsidy.
Во тој случај, што бара Австралискиот институт? Едноставно кажано, сака Комонвелтот да ја укине финансиската помош за индустриите за фосилни горива. Род Кембл вели дека овие зголемувања го подкопуваат ставот на владата за намалување на емисиите и употребата на фосилни горива. Тој го истакна фактот дека субвенциите во предвремените проценки се зголемени од 57 милијарди долари на рекордни 65 милијарди долари, кое представува пет пати повеќе од она што федералната влада бара да инвестира во станови преку фондот Housing Australia Future Fund. Тоа е една петина од парите што тие ќе ги потрошат за субвенционирање на големите производители и корисници на фосилни горива. Тоа кажува нешто прилично големо за приоритетите на владата, дека таа е подготвена да им помогне на загадувачите многу повеќе отколку што бара да им помогне на луѓето кои се погодени од стамбената криза во Австралија, вели Кембл.
That represents five times what the federal government is looking to invest in housing through the Housing Australia Future Fund. You know, this is their big ticket housing item. And it's one-fifth of the money that they're going to spend on subsidising major fossil fuel producers and users. You know, it says something pretty major about the priorities of a government that they're prepared to benefit polluters far more than they're looking to help people who are affected by Australia's housing crisis.
Како одговор на извештајот, министерката за ресурси Мадлен Кинг вели дека владата не ги смета даночните кредити за гориво како субвенција, туку тие обезбедуваат бизнисите да не се обезправени. Од прилогот на Киара Хейнс, SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.